Eta argia bai, argia aldizkariari buruz, solas egiteko astero alako itzordu izaten dugu Jon Torner kazetariekin, eta untekoan ere alaxe izanen da bai. Atxaldeon, Jon.
Atxaldeon, bai.
Olaxe, eta azalerat untekoan, bueno, mediterraneoko iduri bat ez da zinondik ere iduri idilikoa, bertze izakoa latza baizik, aitamari erreskate untzia, gizatasuna, Europaren oztopuen aurrean. Eta, bueno, hoxe da ez, hortik badazer kontatu, Europako politika ez itsasoan biziak salbatu, ez bestei salbatzen utzi. Hori barneko titularra, Jon.
Hori da, eta, bueno, pixka bat horrek ondo labur biltzen du ez, erreportajean mamia. Maria Ortega Zubiatek idatzi du, abia puntu bezala, pues datu hotz bezain gordin bat ez, kalkulatzen da azken 9 urteetan 26.000 pertsona hil direla Mediterraneo itsasuan. Bueno, hegoaldetik ihesi doazen milaka lagun hoien artean, katastrofe bada, eta katastrofe horren erdian daude ba laguntza humanitarioko gobernuz kanpoko erakundeen itsasontziak, ez? Maria Ortega dion bezala, flota ondoratzeko jokoan nola oztopoak saihestu eta Mediterraneoan ondoratzen diren pateretako jendea erreskatatu nahian. Bitartean, Europak jarraitzen du Afrikari nazioarteko zuzenbideai eta giza eskubidei oro har bizkarra ematen, eta bueno, horren negarren adibidea da ba Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren dekretua, ez? Eta bai, esan dugu, bueno, Europako politika ez itsasoan biziak salbatu, ez bestei salbatzen utzi, Europa jo puntuan dauka erreportajeak, baina bereziki agian Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa, ez. Berak ja kargu hartu bezain pronto alako neurri batzuk ezarri zituen, immigrazioaren kontrakoak eta 2022ko urrian, dekretu hortako puntu asko legez kanpokotza jo zituzten, da atzera bota behar izan zuen, baina bueno, etzun etxi, eta 2023ko urtarrilaren 2an zer eta jarrera indartu zuen, ez? Melonik, dekretu berri batean guztiz mugatu zuen erakunde hauen jarduna, gobernuz kanpoko erakunde hauen jarduna, tartean aitamari itsasuntziarena, bueno, kazetariak hitz egin du aitamariko kide batekin, San Sebastianekin, eta berak dio kide honek ba erreskate bat egiten den bakoitzean portu bat esleitzen zaiela eta exigitzen zaiela ara joatea, ez? Berandu barik, alegia, ezin direla eremu horretan geratu arriskuan dagoen beste paterarik dagoen ikusteko, ez? Bueno, hauek dira itsasuntzi hauek ibiltzen dira Mediterraneoan aurrera atzera eta euren helburua da ba pateratan eta hor izugarri larri dabilen jende hori barkura igo eta alik eta portu seguruenera eramatea, ez? Komplikatzen nahi zaie lana, legea gora legea bera, gero bueno, beste hainbat oztopoa aipatzen dira hemen, oztopoien artean, bueno, lege berri honen beste oztopo bat, portuen kokapena, ez? Hemen aitamariko kidek azaltzen du ba portua nahiko bizkor ematen dietela, baina dauden lekutik oso urrun, ez? Lehen normalian ba Lampedusan ematen zutela, Sizilian, eta azkeneko aldian ba Anconan eman ziotela, adibidez MSF-ko itsasontziari leku, hau dago iparmendebaldean, 4-5 navegazio egunetara, ez? Eta pues itsasontzi hauek aitamari bezala ba MSF-renak eta ba salatzen dutena da jende gutxiago erreskatatu dezaketela, beraz, eta denbora luzeagoa behar dutela erreskatatuak porturatzeko, ez? Eta, bueno, pues, pentsa, patera noskalo zegoeratan dauden, itxasuntzira igo, eta bertan mantendu behar izatea, ba, 5 egunez, ezin direlako, ba, fundamentuz lehorreratu. Eta, bueno, pixka batea, oztopo arriskui ez hitz egiten da erreportajean, esan bezala, aipatzen da Europak saihestu nahi duela, bueno, erreskatatzen lanetan dabiltzan gobernuz kanpoko erakundaren guztien jarduna, baina erreportajean agian arreta berezia pues Italiako kasuari, Italiako lehen ministroari Giorgia Meloni pues aidalako ba izugarri lege zorrotzak inposatzen, ez?
Hoi da, tartean, errandakoa aitamari erreskate untzia hor, beti ere lehorrerat bildikoara untekoan, eta, bueno, Nafarroan geldituz, hau izen hain zuzen, Maria Luisa Goiburu eta Marisa Aldaz Goibururekin elkartu zate, eta pensaia, 200 urteko historia duen, Goiburu saltokeren bueltan, liburuxka bat ere atrabaitute nonbait, horren kontu.
Hori da ez, Maria Luisa Goiburu, Okinena eta Marisa Aldaz Goiburu, agoiztarrak, ama alabak, Maria Luisak dazka 84 urte eta Marisak 49, Agoizko Goiburu dendako nagusik dira, eta bueno, 2020an ospatu zuten negozioaren 200. Urte urrena ez, bueno, dendaren hemen zera, elkarrezketa egin die Reyes Sintxetak eta berak dio dendaren garai bateko itxura berreskuratuta, ba, bisita gidatuak egin zituztela, eta hori, pasaden urtean, eta gainera Goiburu 1820 2020 liburua argitara eman dutela, ba, Karekin kultura Agoizko enpresarekin, ez? Eta ba, liburuaren aitzakian, 200 urte bete ditunan aitzakian, ba, elkarrezketa polita, ibilbide luze, luze, eta, bueno, ba, ukate zer kontatua, Maria Luisa Goiburuk eta Marisa Aldazek, beraiek asko, bueno, familiako, karo, historia luzea dauka negozioak, eta famili kontuz eta luze hitz egiten dute elkarrezketan, beraiekola pasarte batian diote eurena dela, ba, bueno, beraien familiarena dela emakume indartsuen eta gizon honen historia, ez? Gizon on horietako bat, ba, beraien, bueno, Marisaren aitona Juan Eneritz, kontatzen da, bueno, berak negozio nola ireki zuen, zailtasun bizi izan zituzten, eta abar eta abar, adibidez, hor duela urte batzuk, bueno, arazoak eta 30. hamarkadan edo, bueno, komplikatu intzitzaien, negozia familiko, bueno, hainbat kontu, une gogorrak bizi izan zituzten, hor 30. urte, hamarkada hasiera hortan, ez naiz denak laburtzen hasiko, baina, bueno, kontu da, beraien aitonak, Marisak kontatzen du, ba, bere aitonak, ba, bueno, beti aizala negozio eta bide berriak sortzen, ez, eta aipatzen du nola, ibilgailu bat erosi zuen eta taxi zerbitzu eskaintzen hasi zirenez, bueno, eta hori bera erabiltzen zutela, ba, herri-herriko salmenta egiteko, ez? Aezkoa eta Artzibarreko herrietara joaten ziren, lanerako prakak, ba, barneko arropa, elikagaiak eta eskatzen zizkieten gauza guztik saltzera, ez? Eta bueno, hortik tiraka, gero ja, 33, 40, buelta ematen hasi zian pixka negozioai, berriz saltokia eta bar, eta kontatzen du Marisak, baitonak erabaki zuela hor 50. Markada hasiera hortan negozioi eta bueno erakusleio zabalak jartzia, ez? Ordura arte badirudi ba bueno saltokiak eta apur bat iskutuxeago gelditze zirela edo beintzat barrualdea ilunxeago, aitonak erabaki omen zuen erakusleio zabala jartzia, bueno Frantziako mugaldean ikusi zuen, ez? Bueno, hango komertzioetan eta ba leio handiak ez zituztela eta berak gauza bera intzun eta berak esaten omentzun erakus leioa ba dendari bat gehiago zela, ez? Eta pues hain justu hori izan da titularrera ekarri dugun esaldia. Elkarrezketa interesantea, normalian Reyes Sintxetak pertsona bakarra egiten dio, kasu honetan bi dira, Maria Luisa eta Marisa. Baina, bueno, esan dako, 84 eta 50 piko urte, badaukie zer kontatu eta egia esan, bueno, pixkatazten da negozioa nola hasi izan, bueno, oparo aldiak, zailtasunak, nola buelta eman zitzaion, da gero, ba, bueno, familiko bakoitzak ze paper izan zuen historia honetan guztian.
Ba, hortan, bai, eta, bueno, segi dezagun lehen Mediterraneoko tragedioi aipatu dugu, baina bertze bat ere solasbide izanen dugu, eta Lurrikarak Turkiaren eraikuntza eredua astindu du, hoxe azalekola titular txipie, baina gero barnean hoxe dizue Turkian, lurrikarak low cost hirigintzaren ondorioak azalarazi ditu, eta hortik tirakare hainbat gauza hor, eta bai interesgarri bezain kezkagarri eta beldurgarri agertzen.
Bai, ez euskal hau zenbat lekutan ez dan gauza bera gertatuko, Urko Apolazak idatzi du, reportaje hau, pixkat hor sarreran kontatzen du ez, nola Anatoliako faiak ba, Kurdistanen, Turkian eta Sirian eraginduen lurrikala, ba, lurrikarak bueno, goitik bera jauzi ditula milaka etxe bizitza, eta agerian geratu dela ba, Erdoganen gobernuaren eta eraikuntza sektorearen artean dagoen ustelkeria ez. Horretaz gain, baita ba, munduan nagusitzen ari dan eredu baten ahultasuna ere, alegia, ba, higiezinen espekulazioan eta lan esklabotzan oinarrituta kapitalaren zerbitzura dagoen hirigintza merkeena, ez? Hor kontatzen da, ba, bueno, haserrea, bueno, pixka bat zer gertatu zen, eta kontzientzia izan zirenean herritarrak, eta, bueno, hainbat eragi eta bar, ba, haserrea handitu egin zala, egunetik egunera, ba, ikusten zutelako eroritako eraikin ugari noiz izan ziren eraikiaz, ez? Eraikiak eta gainera, ba, bueno, zein egoeratan zeuden, eta gainera Turkiar gobernuak nola kudeatu zuen ba, orokorrean hirigintzaren gaia eremu sismiko hain bortitzean, ez? Eta, bueno, pues ondorio gero eta garbiagoa da, ez da istripua izan, milaka heriotza saiestu zitezkeen hori adituek eta diotena, ez? Da, bueno, bazekiten, arriskoa zegoela lurrikararen bat gertatzeko, baino, bueno, eraikinak eraikin zituzten moduan, duela urte mordo bat, horiek nola errebisatu, nola garai berrietara egokitu eta auskalo, nola egin den hori edo, seguramente egin ere etzan ingo, eta ondorioa, pues hoxe, milaka lagun, horre, eroritako eraikinen azpian harrapatuta hilak ez. Datu asko ematen dira, reportajean, ez nahiz, hasiko danak zerrendatzen, baina, bueno, hemen asuntua da, urkok nabarmentzen duen bezala, orain, ja, jakinda zer gertatu den, ba, eraikuntza politiketan ditun erantzunkizun larriak ezkutatu nahi dituela Turkiako presidenteak, eta hor kokatu behar direla herritarren kontrako mehatxuak eta kontrakisten atxilotzeak, ez? Bueno, hor salatuzun, telebista kate publikoak, TRT kate publikoak, eraikuntza arloko 33 lagunen atzetik zebilela gobernua, eta gerora jakindala, ba, eraikuntza arloko 113 pertsona baino gehiagoren zerrenda zuela prestatua poliziak, ez? Hainbat eta hainbat kontu beltzekin lotuta. Eta gero, ba, bueno, zera, presidentearen jardunarekin lotuta, esan, bueno, bera Erdogan izan zen Dakarreko, bueno, futbol estadio edo kirol estadio olimpiko berriaren inaugurazioan, ez alferrik, urko dioen bezala, ba, eraikina oso osorik eginduelako suma izeneko Turkiar multinazionalak, ez? Ba, eta, bueno, pixka bat alderatzen du hori, etxean ze politika, kanpoan, nolari diran, bueno, eraikuntzako eliteak, Turkiar elitiak, ba, atzerrira begira, eta, bueno, bertako aztu, eta atzerrira begira jarri, eta, bueno, alako kontuak, oinarrian esandakoa pixka bat hirigintza merke horren erruz edo ba lurrikarak berez ere egingo zuen sarraskia baina horren ondoriozko sare handigoa izan da ez da hori salatzea dator pixka bat kurba polaza.
Bai, haunitza zondamendi handiagoa izan dela horren ondorio zala ematen du eta hor utziko dugu bai afera nahiko beltz akitzeko bertze gisako Sola saldi edo elkarrizketa bati lotikoara, Sandra Perez, kickboxing borrokalaria dugu, eta, bueno, hau, bitxi, bueno, bitxi eta behinpin ala aipatzen duzu, eta hori nik uste hola, ba, baten bati beharra da hola, arraro ere suertatiko zaio, baina lotura bitxia sortzen da borrokalarien artean, elkar joz egiten dira lagun, hori aipatzen duzu.
Hori da, ez bai, gaina Sandra Perez, jo, nik hau honek hemen argia, bueno, enpresa taldeko, bueno, lau enpresak osatzen duen argian grupua, eta berak egiten du adurrez, adur zerbitzuetan, justo argiako taldekoa dan enpresan, berakin, bueno, hainba ekimentxo batzutan kointziditu nun, eta ostak esan eskala saia, atxegina eta hola, eta gero ba bueno, esan zidatenean kickboxing egiten zuela, ostras, ez esan da. Bai, eta bueno, aprobetxatu genuen kolaboratzaile bati deitu nion, Einaut Agirre Bengoari eta aizu egio zuoni elkarrezketa bat ipa honek mereziko du eta ia esan ba politia ez elkarrezketa eta are gehiago bea ezaututa, ez imaginatu ere ez nondi egiten nik bera neskau kickboxing borrokalari gaina kriston emaitzak lortutakoa Europan eta hola. Espainiako txapelketan adibidez brontzezko domina lortu zuen, hori asko Espainiako txapelketan, eta zilarrezkoa Turkiako openean, ez, open importantetako batian. Elkarrizketa esan bezala interesgarria, bueno, Sandra Perez donostiarra da, 86an jaiua, berak dio, maitzen atzian, disiplina dagoela, ez, nahitaezkoa dela, ia egunero entrenatu eta pisua kontrolpean izatea, eta barrinaren barruko gozamenak eta hortik kanpoko laguntasun giroak ematen diotela zentzua esfortzu horri guztiai, ez? Aipatzen du berak, horre titularrian, ez, humiltasun handia ematen dizula beste pertsona batekin gorputzez gorputz borrokatzeak, eta horrekin lotuta aipatzen du berak oso jende interesgarria ezagutu duela kirol honi esker, pertsona oldarkorraren bat soslaiarekin edo bat ez datorrena, ez? Eta gero hori, bueno, pixka bat hortaz aitzen dira, bueno, zegiro egoten den erriñaren bueltan, entrenamenduetan eta bar, eta gero pixka bat, ba, lehiari helduta, berak aipatzen du erriñera igotzean, ba, kontzentrazio egoera oso sakonean sartzen dela kirolaria, borrokalaria, eta denbora gelditu egiten dela bere kasuan, ez? Entrenatzailea bestik entzuten ez duela aipatzen du berak, eta hortik borrokatu, borroka gogor, baina gero hortik kanpo, ba, arerioekin oso harreman ona omen daukate, ez? Eta bueno, hori ere azpimarratzen du berak. Hiru lau argazki bildu ditugu erreportajera, elkarrezketara, eta bueno, borrokakoak eta batzuk bakarren bat behintzat ikusgarria, eta gero elkarrezketa nagusiaz gain, ba, bueno, Inaurtagirrebengoak egin dizkio halako galdera labur xego batzuk, ola, tita-tita erantzun beharrekoak, eta hor ere, ba, politiak ez, adibidez, galdetzen dio, eta borroken aurretik abesti bat entzutezu, eta berak dio, ba, bueno, orain arte izan ditune borroka profesionaletan ira taldearen ladra abestiarekin atera dela, ez? Eta gero, eta menurik onena borroka osterako, eta berak erantzun, ba, hamburgesa eta garagardoa direla horiek, ez? Eta, bueno, holako galdera erantzun kurioso batzuk ere. Esan bezala, Sandra Pérez, kickboxing borrokalari gazte donostiarra, eta elkarrezketatzaia, pues, hoxe, Inauta Agirrebengoa.
Horaxe, bueno, hortan utziko dugu ere gaurkoz rin horretatik eta jautsikora, Jon, eta alba dar duen hastian berriz ere hileteko, ikusiko, zerekin itzulikoaren.
Oi, oi, ikusiko de batorren ianea.
Ederki, biztartian izan ongi eta esker mila unitz.
Zuei, gero arte, eh?